Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у програмі «Петарда» у ближайшие полгодины с Мариной Шанской и Олегом Барцевичем про самое важное, что отбылось у понеделок 5 жнивня 2013 года. Сябры, и сегодня поразмовляем межнейших про то, что могилевцы хочут реформовать православную церкву за кошт БРСМ.
Про то, что у Минску понеделок затремливали правооборонцев.
Да и про то, что, говори правду, потребуя, как милицианты обовязково ходили у форме.
Пусть в этот день не только у «Петарды», будьте с нами.
Щоденная программа «Петарда».
Жыхары Магілёва хочуць рэфармаваць праваслаўную царкву, але за кошт БРСМ. Яны падтрымалі ідэю Александра Лукашэнкі сядзець падчас малебнаў і казанняў.
Каб паставіць ва ўсіх храмах Беларусі лаўкі, падпісанты просяць патрыётаў БРСМ арганізаваць рэспубліканскі суботнік. Сабраныя на ім сродкі прапануецца пералічыць на рахунак Беларускай праваслаўнай царквы. Пад калектыўным зваротам падпісаліся 50 магілёўцаў. Ліст быў накіраваны таксама на адрас кіраўніка дзяржавы, мітрапаліта і старшыні магілёўскага аблвыканкама.
Нагадаем, што 26 ліпеня Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць рэфармаваць праваслаўную царкву ў Беларусі. Ён прапанаваў скараціць па часе царкоўныя цырымоніі, паставіць у храмах лаўкі для вернікаў і будаваць церкві меншыя па сваіх памерах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 4 – «Недабор». Гэта слова, якое становіцца рэфрэнам сёлетняй уступнай кампаніі ў Беларусі, відаць, застанецца такім на доўгія гады.
У нядзелю скончыўся прыём у ВНУ на платнае навучанне. Вынікі сумныя. Дзяржаўныя вучэльні не дабіраюць 40% студэнтаў у аплатнікаў, а прыватныя – цэлых 60%.
Для многіх прыватных ВНУ сёлетняя уступная кампанія можа нават стацца апошняй. Тэму працягвае Артём Мартынович.
Дзяржаўныя ўніверы не дабіраюць 40% студэнтаў-платнікаў, прыватныя 60%. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова агучваюць вынікі уступнай кампаніі для платнікаў.
Па ўнібюджэту нармальна выглядзім. Па дзённай набралі 60% ад таго, што планіравалі, і 70% з лішнім по завочнай форме.
І спадзяюцца, што ў наступным годзе кампенсуюць страты, набраўшы больш студэнтаў. У прыватных універах справы горш. Інстытут сучасных ведаў па некаторых спецыяльнасцях набірае толькі 40% студэнтаў. Конкурс пры паступленні ў гэтую ВНУ толькі на адной спецыяльнасці.
Мы набралі, конкурс быў адзін і адна. Это лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый. А астатнія спецыяльнасці, ну так, дзе-то дизайн 55%, а вот другие там культурология 30-40%.
Сёлета, нагадаем, падвысілі балы, з якімі можна паступаць ва ўнівер. На тэставанні па беларускай і рускай мовах трэба было набраць 10 балаў. Па фізіцы, матэматыцы, хіміі і біялогіі 15, па астатніх прадметах 20. Але закрывацца інстытут сучасных ведаў не збіраецца, а летась быў добры набор. Праўда, калі ў наступным годзе будзе столькі ж першакурснікаў, праблемы будуць сур'ёзныя, прагназуюць ВНУ. Ва ўніверсітэце культуры і мастацтваў не далічыліся бібліятэкараў. З 13 планаваных платных месцаў набралі менш за дзясятак жадаючых за грошы атрымаць гэтую эдукацию.
Мы практически почти 100%. Библиотека, к сожалению, меньше было платников, чем вот на другие специальности.
Год вучобы на бібліятэкара для сёлетніх першакурснікаў каштуе амаль 10 мільёнаў рублёў. Не дзіва, што не дабіраюць. У Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі студэнтаў-платнікаў, наадварот, стала больш, чым летась. Рэктар застаўся задаволены, паведамляюць у прыёмнай камісіі.
Гораздо больш, чым у прошлым году. Набралі на 130 чалавек больш, чым у прошлым году, на дневную платную форму абучэння.
І фінансавых праблем тут не прагназуюць. Нагадаем, сёлета на паступленне прэтэндавалі 74 тысячы абітурыентаў, якія змаглі здаць цэнтралізаванае тэставанне. У дзяржаўных ВНУ для іх было 76 тысяч месцаў, 30,5 тысяч бюджэтныя. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінчук, які пацярпеў ад так званых змагароў з педафіламі, збіраецца напісаць заяву ў міліцыю. Адвакатам яго будзе Дмітрый Ліплетэр.
Некалькі дзён таму відэа самасуда, арганізаванага ў Менску, вышэй згаданымі змагарамі, трапіла ў інтэрнэт. Пасля гэтага пацярпелы быў блізкі да самагубства.
Як азначае прэсавы сакратар мінскай міліцыі Александр Ластоўскі, для пацярпелага Эдуарда знайшлі адваката Дмітрыя Ліплетэра, які абараняў у судзе Дмітрыя Канавалава, асуджанага, нагадаю, пакаранага смерцю за тэракт у метро.
Паводле Ластоўскага, гэта будзе першы прэцэдэнт, калі ахвяра самасуда над педафіламі звяртаецца з заявай у міліцыю, а яго крыўдзіцелі могуць прыцягнуць да адказнасці. Александр Ластоўскі назваў небезпечной тенденцией той, что у Менску активізувався рух, який займається покаранням людей без суда і слідства.
Тим часом суполка «Окупай педофіляй» у ВКонтакте, у соціальній сетці, видалила усі записи. Меркуючи по всім, потерпілий Едуард був збитий нападниками не з уваги на педофільські схильності, а з уваги на свою гомосексуальну орієнтацію.
Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер один сьогоднішні петарди. Говори правду, потребує, каб міліціянти обов'язково ходили у формі. Компанії надокучило те, що її активістів затримлюють люди у цивільному на мікроавтобусах без номерів.
У понеділок громадські активісти огучили звороту палату представників Саумін ди до старшині громадського совета примус Геннадій Давицький. Пресову конференцію з гэтай нагоди наведав змісер Лукашук.
Супрацовників міліції перепранули у цивільне для боротьби не за позиції, а со злочинністю. І гэты манёвр силами і сроками одразу да установчий виник. Такое тлумачення дає начальник столичної міліції Олександр Барсуков під час прямої лінії.
Когда по гражданке можна спокійно прийти сюди, подойти близько, зафіксувати, визвати наряд міліції і сработати.
І метод працює, упевнює Барсуков. Нібито дякуючи гэтому павялічується і кількість розкритих кримінальних злочинств, і громадський парадок лепш заховується. Саправди тлумачить юрист Владимир Букштинов. Як повинен бути апранутий міліціонер під час виконання задання, ніяким законом не визначено. Працювати у цивільним міліціонерам дозволив своїм загадом былий міністр внутрішніх справ Куляшов. Чим, упевнений юрист, зробив горш для їх самих.
К нему отношение совершенно иное со стороны граждан, тем более без всяких опозывательных знаков. Он же сам рискует в большей степени.
Мовляв, чоловік, якого спробують запихати у машину без номеров невідомої у цивільним, має законне право обороняться від гвалту з їх боку. Гэтым правом, до речі, 25 липня поспробував скористатися активіст Віталь Васильков. Коли люди у цивільним запихвали хлопця у мікроавтобус без номеров, ён почав вириватися і біти у двери машини ногами. Ось тільки гэта мало допомогло. І на сутки трапив, і ад яго ще потребують компенсувати нанесеную службовой машине шкоду. Хай ще дякую скажуть, що Віталь нікого не ударив по твари. Так коментує ситуацію з затриманням сябра самий частий сярод молодої опозиції гость Окрестіна Павел Виноградов. Але в отказ на питання, чому сам нікому з цивільних до гэтага часу сківіцу не зламав, стішує бойцовський імпет.
Я буду оказувати сопротивлення, то вже пойду совсем другі статті. То буде вже конкретна уголовка, я тоді сяду 100% надовго. Якщо я сяду, упадет на порядок количество акций протестных и перформансов, например.
А Владимир Букштинов додає.
Ломает Виноградов челюсть работнику милиции. На завтра против Виноградова возбуждают уголовное дело. Естественно, работник милиции будет утверждать, что я господину Виноградову показал в лицо удостоверение. Догадайтесь, двух раз кому поверить суд.
Тем не менее, компания «Говори правду» вырешила не покидать без уваги працу супрацовников у цивильным на машинах без номеров и накировывая адмысловый зворот у парламент, Саумин и до старшини громадского совета Примус Геннадия Давыцки, каб те инициовали змены у закон об милиции. Змитр Лукашук, Еврорадио.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
І гэта была апошняя, пра што мы хацелі паразмаўляць з вамі ў праграме «Петарда», у якой сёння сярод іншага пра тое, чаму «Говоры правду» надакучылі міліцыянты без формы.
Таксама пра тое, што Мінчук, які пацярпеў ад так званых змагароў з педафіламі, збіраецца напісаць заяву ў міліцыю. Пра тое, што ў Мінску сёння ў панядзелак затрымлівалі праваабаронцаў, правялізныя недаборы ў на приватные специальности, на приватное навучание у белорусских ВНО.
А так само про реформу православной церкви, которую у Могилеве пропонуют провести за кошт БРСМ. Программа «Петарда», Мара Нальшанская.
И Олег Борисович.
Покуль.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.